हेलो 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 बोले तो सही बड़ी सेम चक्कर में फोन हो रही है।
हेलो वेलकम।
हेलो
हाँ
हेलो
हेलो
सॉरी
लवली।
बोले सेम चक्कर में फोन हो रही है। अजलिया बिनती साइद
हाँ ये सही है। टेका
ओके साइद को डरी इनकी ड्रेस आउट ऑफ का सेना बाप में सहन उनको और रुझू कम बोले
हाँ बोले बोले।
हाँ बोले से ताऊ पानी ई बुक पढ़े इनके मोहम्मद जाफरी बिन अब्दुल वाक ओके
ये सही है।
बोले से ताऊ अलामत तempat tinggal sekarang
Kilang Kahang Bukit Jantik.
yang ni ke Kahang Palm Oil near Sindabahat lepas tu peti sebelah lima ladang Bukit Cantik Kahang Keluang Johor.
Betul betul.
Oh, okey. Yang dekat alamat nombor B21 Kedah Sancar tu?
Tu lama ikut IC tu.
Oh, masih tinggal ke?
itu rumah Roma ayah saya selanjutnya satu.
Oh, kiranya apa-apa tinggal dekat
Alamat
Keluang
hilang
lah.
tadi. Kat Keluang lah. Alamat tu lah hilang tadi tu.
Memang alamat kilang dia tak ada nombor rumah.
Rumah tak ada lah ni. Tu je. Kalau apa-apa surat sampai dekat kilang nanti.
Oh, alamat Felda Selancar satu pun boleh kan?
Itu tak payahlah dik. Kalau
Tak
urusan bagi alamat yang terkini lah yang kita tinggal sekarang senang. Sebab akak
Oh,
tak balik
sekarang
lah rumah tu.
kampung. Udah tak balik dah.
Balik kadang-kadang je balik. Raya ke macam tu balik.
So, dekat alamat Keluang eh.
Keluang tu kita duduk sini lah. Suami kerja sini, anak pun kerja sini kan.
Okay,
Rumah
okay.
kilang ni lah kira kan.
Okay. Nanti saya nak call nombor suami lah untuk sebagai orang rujukan lagi seorang. Sebab kan dia jadi guru tu kan.
Ya.
Jadi suami rujukan pertama yang rujukan kedua boleh saya tahu siapa eh? Nak letak nama siapa?
Rujukan pertama suami, lepas tu nak lagi satu eh.
Kan nak ikut yang
Kakak saya boleh
lepas
tak?
ni.
Kakak saya. Kakak
Kakak
saya ada kasih selamat.
boleh juga nanti puan boleh WhatsApp nombor yang kerani tu hari tu lah.
Okey. Kerani yang perempuan tu eh.
Boleh WhatsApp dia bagi nama, nombor telefon dengan alamat tempat alamat tempat kakak puan tinggal tu.
Okey.
Okey, itu
Kereta
saja.
ni macam mana ni? Esok dah boleh keluar eh?
Petang ni mungkin dah boleh keluar hotel. So, esok akak boleh datanglah ambil kereta kalau tak ada apa-apa hal.
Itulah budak lelaki tu cakap dia nak bawa ke bengkel sekejap kereta. Dia kata ada bunyi. Nak settlekan dulu lah. Dia cakap air Rabu akak ambil tu. Sepakum semua dah
Kalau
kot eh.
Sparkom dah semalam.
Oh dah. Okey
Dah
okey.
siap dah petang kumpul.
Nanti akak WhatsApp lah bagi nombor akak tu eh. Okey dek.
Okey, boleh.
Terima kasih banyak eh. Tolong. Okey.
Sama.
Nah.